Гояз Исхакый. Татар кызы. Шуларга жооп тапмайынча гажиз болып, ул бир-бирсенә капма-каршы фикерләр, бир-бирсен юкка чыгара торган хисләрнең ургылып ташуы арасында асылынып кала. Оқылдан язарлық хәлгә килә. Һәм бу гаугалы фикер ташкынынан бер төрле дә кытылы юлын таба алмый иде. Мадам Мариканың «Яһидә, ашарга әзер!» дип кычкырганы аның бөтен уйларын таратып ташлады. Һәм ул җәһәт кенә аш бүлмәсенә төшеп китте. Кайнар шулпаны тын алмаенча ашап бетерде. Бәрәңге белән итне дә шулай ук йотлыгы башады. Шират яшелчәгә килеп терәлгәч кенә ул бер чокыр су эчеп куйды да: «Мадам, чыннан да мин бик нык үзгәргәнменме?» дип сорады. «Шулай булган очракта да моның ни әһәмиәте бар? Менә ашадың, эчтең, янә әүәлге Яһидә булдың. Яшлектә барсы да җил кебек уза да китә. Әмма картая башладыңмы, былар кандала кебек бер тарафта бетсә, башка тарафтан чыга тора», диде мадам. Шуннан да Жәһидәге баягы сабырлыгы кире кайтты кебек тоелды. Әмма ул шын мәгънәсендә хушына килә алмый иде әле. «Мадам Марика, үтенеп сорыймын, каһваны улы бер чокырга яса әле», диде. Үзен-үзе белештермәстән, ул җимеш ашы башлады. Тагын бер-берсенә капма-каршы хисләр ташкыны, бер-берсен юкка чыгара торган фикерләр ташкыны аны үзенә алып кирип китте. Яңадан Яһидәне ул тарафка, бу тарафка бергәли башладылар. Каһваның хуш исе Яһидәне Истанбул балаларының барысына да хас зәвыкка, идарәсез калган көймәне суырган кебек буш хыял диңгезенә, кәйеф сафага, азгынлыкка таба суыра башлады. Әмма җилкәсендәге авыр йөге аны шундук айнытып җибәрде. Кәнәфигә кырын ятып, ул каһва эчә-эчә фикерләрен бер тәртипкә китерде. Иң әүәл Залим атасы, мұқыт татар аны ятим қалдырып киткән, бары тик анасының фидақарлыгы арқасында гына тәрбия алып үскән шул Яһидәнең Яһидәлеге бүген бөтенләй юкка чыкты. Йылларча бургышлап кертелгән тәрбия нәтиҗәсенең бер мизгел ишендә юкка чыгуы Яһидәгә авыр булды. Әмма ул аны күңеленнән мәңгегә чыгарып ташлады. Һәм ул анасының хата тәрбиясеннән айырылды. Бераздан соң ул үзен шын хөрият мохитында калгандай хис итте. Бу аның өчен олы бер җиңү иде. Ләкин югалтулары белән бергә ул анасын да югалтты. Ана кешенең кечкенә баласын укытыр өчен, аңа тәрбия бирер өчен гомерен багышлап, фидакарлыклар кылган каһарманлык сифатлары бүген ашып китте. Шуңа күрә анасына булган хөрмәтенең зур бер өлеше кимеде. Аның урынында сәйер хис кенә торып калды. Бу хистә «Ни өчен мине атасыз калдырдың» дигән үпкә илә сызлана, борчыла, бу әче үпкәнең сызлавы аның әнисенә булган шәфкатен, мәрхәмәт хисләрен басып китә иде. Ул анасын яклап калыр өчен бу гынахларны әбисенә сылтап, дәвәнисен гынахлы санарга тырыша иде, әмма анасын да бөтенләй гаепсез санамы иде. Моннан соң Анасы белән мөнәсәбәтенең ничек булачагы турында ул бик узак уйлады. Ләкин бер карарга килә алмады. Шөкер. Хатларны укыгандан соң анасын очратмаганына сөенеп, ул хисләре сунсын өчен бераз вакыт көтәргә булды. Мөнәсәбәтләр элеккеге кебек булмас. Һич шиксез була да алмаячак иде. Шуңа күрә Яһиданың бүгенге хисия җәһәте шактый тузган, искергән тәрбия акыл мәйданына чыкмыш хәлдә иде. Анасына, аның бишара хәлдә калуына, мескенлегенә, ихтиярсызлыгына ачуы чыга. Анасының үз дәрәҗәсен, үз язмышын һәм бәхеттен үз аягы белән таптаганына ачына һәм анасының ни өчен рәхәт тормышын ташлап, мул хаяттен фида иткәнен һәм нинди шикле ғибәдәт йортында үзен ҡорбанға шалғанын аңлый алмады. Бөтен бу ваҡиғаларҙан соң ул, ниһайәт, атасын тапты. Бу хатлардан атасы аны сөйәшәгенә, үзенә шин мәғнәсендә ата булашағына, аның күңелендә инде тузан хәтле дә шөбһә ҡалмады. Фәҡәт һәр нәрсәдән алда ул атасының улын үбәргә теләде. Яҡташлары, туғаннары һәм кимәдә күргән ҡысҡайларының барсы да самими, гынаһсыз кешеләр иде. Мында да аның шиге юҡ иде. Анасының урынын алған, шул балаларының анасы, атасының тормош иптәше булған сәләмәт хатын. Инең, ғайләнең нигез ташы, ул, қызық, ул, Яһиданы нишек ҡаршылар икән? Не булса да булыр, Яһида атасын һәм аның ғайләсен тапты. Моннан соң үзе дә үз ғайләсе уртасында булачаҡ. Ул шуңа оҡшаш нәрсәләр турында уйлай иде. Тиз генә барып, атасын ишратырға кирәк иде. Бүлмәсенә керде. Күршеләрнең бакчасы буп-буш иде, беркем дә күренмәй. Бәлки алар киткәндер? Чыннан да, Анадолуда эшләүче дәрәҗәле һәр кешенең хәле шундый иде аның. Бүген монда, иртәгә башка җирдә. Агачларга эленгән су куюны киемнәре Яһидәгә өмет өсте иде. Ләкин атасы белән күрешү алдыннан булган куркусы һаман кимәми. Киш булды. Бакчада һичбер хаят әсәре күренми. Яһида ятагына керсә дә, бер нишек тә йокыга китә алмады. Әйтерсең лә ул нидер көтә. Соңгы кимәнең килер вакыты да җитте. Гаҗәп, шәһәрдә куна калдылар микән ни дип уйлавы булды. Бакчада тавышлар ишетелә башлады. Лампаны кабыздылар. Яһидә бөтен ғайләнең шәй табыны янына утырғанын күргәннән соң, иртәгә нәрсә эшләячәген рәткә салып, рәхәтләнеп, йоҡыға китте. Сабый шаҡтағы бәйрәм көндәрендәге кебек, Яһидә ҡуаныш белән ятағынан торҙы да, юынмичә, бизәнмичә, купальнигын кейеп, туп-туры диңгезгә таба йүгерде. Аның хәзерге хаяты үткән хаятыннан чағыштырмаслық дәрәҗәдә айырмалы булачак иде. Ул яңа хаятына рухан паклык белән кергәне кебек, җисмендә сафлану максаты беләнме, җисмендәге һәм рухындагы керләрне соңгы тапкыр диңгезнең тузлы суында юып җибәрер өченме, диңгезгә бара. Ул турда уйламыйча, кыз диңгезгә таба йөгерде. Һәм иртәнге саф сәгатьләрдә, яр буенда беркем дә булмаган шакта суга чумды. Ысак йөзде, кыйынды. Диңгезнең салкынча суында аның күңеле тынычланды. Зиһене ачылды. Ашысы килде. Йөгерә-чаба өенә кайтты да, йытлыгып иртәнге ашына ашады һәм бүлмәсенә кереп, атасы белән очрашырга хәзерләнә башлады. Шешен торады. Бүлмәген алыштырды. Соңгы тапкыр көзгегә бакты. атасы білен не тұрыда сілеша башылая шағын қабатлап алды. Ертінің қожа бекәсі ұшыраса, оның білен неше кетіп сөз башылая шағын, балаларға нешек мұражағат ите шағын, артистлар ша қабатлап башыннан кешірді. Ишіктен шықтым дегендегіне, оның қорашы көрші бақшасына түшті. Ата білен балалар езу әсбаплары тұтып, қапқадан шығарға барайды. Ол, қызларының көпәлникларын, тостымаларын бұқшаға тұтыру білен мәшқөлі бұлғандарын көріп алды. Хазір шықса да, ол үлгірмей шәгеді, ортларынан қуып жетіп, урамда өзін тәқдім етсе, мәғнәсізлік болар еді. Шулай етіп, оларының деңгізден әйленіп қайтуларын күтерге тұры келешек еді. Китабын алды, оқи башлады. Ләкин китап оның иқтибарын өзіне жәліп ете алмады. Оның іші пұша башлады. Бақшаға шықты. Урам қапқасы янында ол оларны біраз күтіп тұрды. Нихаят үйле уақыты келіп жетті. Ошарға қойтқандарын күтерге керек еді. Көзлерін жолдан алмайынша хаман күте қалды. Тұрмышының ең мүхим бұрылыш нұқтасын тәшкіл етешек, тарихи мезгілләріні күтәйді ол. Нихаят, олар көрінді. Атасы ир балалары білен, олдан, біраз арттан, ханын білен, қызлары қойтайды. Жәхиде, атасы білен үй қоршындағы қопқа турысында ұшырашырлық етіп, ауыр адымнар білен қоршы таба кетті. Атасы оларына недір аңлатайды. Шул мәлді ол, қоршыға келуші еш бір қызыны шайлап алды. Жәхиде отасының юлы үстіне басты. Отасы келіп жетер жетместе, «Бәй отам, мен сенің қызың Жәхиде боламын», деді. Шулық мезгілді ол, аптырап қалған мүхәндисінің қол арқаларын өбәрге тұтынды. Дулқынлан оннан қолтыры башлады. Көзінден оққан дешілер отасының құлларын шылатты. Мүхәндис Вахид не айтырға да білмейді. «Қызым, Жәхиде, сен ме бұ? Машалла, неше өскенсің сен», деді ол тұтлыға-тұтлыға. Ол қызыны құшақ құлап алды. Маңғайыннан, көзлерінден өбәрге тұтынды. «Сүйіклі қызым, балам», деп Жәхидесінің башын көкірегіне қысып, көзінен дешілер ағысып, бұшана айды. Балалар, оталарының еш күне бір қызыны құшақлап өпкеніне оптырап қорап тұрайды. Қаушауынан тезгіне орна олмаған мұхандис недір әйтірге тілейді. «Ханым, бақ сана! Қызыбыз Жәхиде», деді. Ханам тезгіне яқын келіп, шын ихласлық білен, «Хош келдің, қызым», деді де, қызына маңғайыннан өпті. Оларыны ұратып алған балаларға аталары әйтті. «Бұл сізнің апағыз Жәхиде», деді. Икісінің де дымлы кірфіклері орасына сыймаған сүйініш һәм бәхет көзлерінен мөлдіреме тұлып ташыйды. Қызлар Жәхидені әйләндіріп олдылар да, икісі икі қолына ябышты. «Сүйім, хи, сіз біздің апабыз икенле, неге бұ тұрда кемеде шақта етмәдігіз», деді. Жәхиде йылмайып, «Шикәрім, ол вақытта мен өзім де білмейдім әлі», деді де, шешлерін сипап, қызларыны сүйді. Оларада ханым әфенді, «Орамда басып тұрмайық, иға керек», деді. Жәхиде, отасы жетеклеген халде, ғайла ағзалары ортасында, өз ұясына бірінші адымын атлап кірді. Бақшадағы үстел янына орнаштылар. Хәл-әхвал сұрашылды. Мөхәндис Вахит ишелеп килгән бу бәхетнең ташкынынан һаман әле сөйләр сүз таба алмый иде. Ханым, атаң сине бик тә сагына иде. Килүең бик яхшы булды, машалла. Син атаңа бик тә ашагансың, диде. Жәһидә кызарды. Шыннан да, атасы белән кызы шул кадәр бер-берсенә охшаган иде ки, Жәһидәнең мөхәндис Вахитның кызы икәнлегенә исбатның кирәге хәҗәте юк иде. Кызлар да, сез нигә моннан элек тә килмәдегез, дип, балаларча самими сораулар биреп, Жәһидәне мөшкел хәлгә куялар иде. Аналары, апагызны ардырмагыз, менә килде бит инде, диде. Хәлбуки Жәһидә балаларны ризалату максаты илә, мин атамның исән икәнлеген дә белмейдем. Кешкенә чагымда миңа атамның үз иленә кайтып киткәнлеге һәм шунда үлгәнлеге турында сөйләделәр. Атамны, сезне кичә генә таптым, менә килдем, диде. Ханым белән Жәһидәнең күзләре очрашты. Ханымның карашы Жәһидәне хуплы иде. Ул арада сөем урынынан торып китте, аның артыннан Гөлчәчәк тә торды. Мөхәндис, «Укуың ничек, кызым?» дип сүз башлады. Жәһидә, «Лицей тәмамладым да, өлгергәнлеккә имтиханнар тапшырып бетердем. Югары уку йортына керергә телим, ләкин кайбер каршылыклар килеп чыкты», диде. Ата белән кыз бу хысуста сөйләшкән арада сөем кахва китерде. Гөлчәчәк тә кулына шикәр савытлары тотып килеп җитте. Әүәл атасын, соңыннан анасын, аннан Жәһидәне кысты башлады. Беренче танышу шулай яхшы гына узды. Илә ашы әзерләделәр. Жәһидәне ханым атасы янына утыртты. Һәм гаять самими мәгамәләдә булды. Әмма Жәһидә кыйынсынып утырды. Балалар аталарына «әти» дип мөрәҗәгать иткәндә, Жәһидә «бәй атам» диде. Ханымга ни дип эндәшергә дә төгәл генә белмейде. Шулай итеп, гаилә тәртипләренең бозылуына сәбәп алып килгән кеше кебек, ул үзен кыйын хәлдә хис итә иде. Ләкин моны аның үзеннән башка берәү дә тоймый иде. Һәр кем шатлыклы, куанычлы әңгәмәне дәвам итә иде. Ниһаят, Жәһидә ханымга «әнием» дип эндәшергә булды. Һәм шулай кылды да. Ханым, кызым, һәр кемнең атасы, анасы бары тик бер генә була. Синеке дә шулайдыр. Миңа бары тик апа яки тутам дип дәшәрсең. Син бу гаиләнең олы баласы, шын хокуклы бер әгъзасыдыр. Мин дә синең бу кардәшләреңнең анасы буламын. Мәктәптә укыганда укытучысына ялгыш җавап биргән укучы кебек Жәһидә кып-кызыл булды да «Ярар, тутам», диде. Ризыклар Жәһидәгә ят иде. Шулпа, аннан соң тавык, камыр белән төрелгән итле бәрәңге, кайнар ризык. Жәһидә гомерендә беренче тапкыр татып караган бу ризыкларны бик яратып ашады. Болардан соң китерелгән ашамлыклар Истанбулча хәзерләнгән иде. Жәһидә табын янындагы әңгәмәләр вакытында мохитка ияләшә башлады. Әкренләп ул гадәти хәленә кайтты. Аштан соң ханым балалары белән табын яныннан китеп барды. Жәһидә атасы белән бергә бер утырып калды. Бераз бакчада йөргәннән соң, бакчадагы бер кенәфигә утырып, сөйләшә башладылар. Ата кеше белән кыз арасында бик тиз якынлык урнашты. Жәһидә күңелендә булган бөтен борчуларын атасына сөйләп бирде. Атасы бик җитди рәвештә тыңлады һәм ара-тирә сораулар бирде. Ләкин Жәһидә атасының анасы турында сұраштырырға базмағанын аңлап, анасы турында ұзақ сөйлемеді. Шылай тіп сағатлар ұзып кетті. Ата білен қыз елларыны тұташтырған қойғыларын, фикірлерін бір-бірсі білен ұртақлаштылар, аңлаштылар. Нихайет, мүхәндис сағатына бақты. Шай вақыты келіп жеткен еді. Жәхиде, бәй отақайым, сенің ниндидір ішің бар ақырысы, деді. Мүхәндис, шайге сонға қолдық мәлі деп ойлап қойдым қызым, деді. Жәхиде, мен барып сұрай мәлі, деді, һәм атасының яры мәңінәсінде баш қаққанын көргәш үйге кіріп кетті. Зор бүлмәді, зын қына үстәл янында, екі қыз білен ұлымалай, әнелері білен бірге отырып, дәріс қазірлейді. Жәхиде мұны көріп аптырап қалды. Ханым, отаңның шай ішесі келе тұрғандыр, шулай ма, Жәхиде? Мен де балалар білен дәріс қазірлеп шайны ұнытқанмын, дейді. Жәхиде, оларға не оқытасыз, тұтам, деп сұрады. Ханым, білесіз ме? Біз хамман мемлекетімізге қайтып кету ойы білен янабыз. Татар шәсіләшіні ұнатмасынлар деп, өз тілімізді тарих, әдәбиет, дин дәрістерін қабатлыйымыз, деді. Жәхиде, тұтам, рұқсат етсәгіз, мен де бұ дәрістерді қатнашыр едім, деді. Ханым, сен бет қонақ кіші сыңыннан қорарбыз, деді де, дәрісіні емғақлап қызларға шай қазірлерге қошты. Шай іші ұзаққа сызылды. Шай янына бір қамбар ризығы құйылған еді. Жәхиде бірінші тапқыр үш жүні яқ шай ішті. Қамбар ризығын ошады. Жәхиде күндізін де, кешін де ғайләдән айырылмады. Ол өзін шушы ғайләнің әғзәсі көбі хисіте башлады. Ятар вақыт келіп жетті. Ханым, Жәхиде, сеңа сіңілләрің білен бір бөлмеде орын қазірләттім, деді де, қызларына да, сіз апағызны артық алжытмағыз, ертеге тағын сілешірсіз, деді. Жәхиде, тұтам, мен үйіме кетсем, қожа қатын мені үзлей шығар, енді пұшамандадыр, күн бойына қойтмадым бет. Рұқсат етігіз де, мен үйіме кеттім, деді. Қызлар бір ауыздан, кетме апа, бірге ятарбыз, деді. Арадан бірсі, мен сеңа күміш бармақлы, алтын тырнақлы, хан оғалы хикеясын сілермін, деді. Ханым, демек сенің мұнда үйің бар? Ол бақытта мәсәле башқа, деді. Атасы, апағыз үртеге үртенге ашқа келер, сіз үртерек тұрырсыз да, қазан пәрімәші пішірірсіз, деді. Ұлылар өз ара пұшылдап, бәләкейлерден яшіріп, не торындадыр сілешіп алдылар да, қайырлы кішілер тіләп ойрылдылар. Қызлар апаларын қапқа түбінен шақлы ұзатта шықтылар. Мадам Марика Жәхидені күтіп отырайды. Ол Жәхиденің түшкі ашқа қойтмағынына біршылып, бір арада оның көрші бақшасында тотар ғойләсінде күлә-күлә шай ішіп отырғанын көргәш, біршылардай қорқыныш жоғын көріп тырышланған еді. Ләкин түннің яртысына қадар олар янында отыра қолғандығына қызықсынып, аурайып біткен күз қабақларын юмдырмасқа тырышып, Жәхидені күтәйді. Яңа шешек атқан гүл көбік, тирә-яғына гүзәллік серпіп ішіктен келіп кірген Жәхидеге, мадам Марика, «Қызый, сеңа не болды, мені қорқаттың бит, не бар?» деді. Жәхиде, «Бір не де болмады, мен атамны таптым, ғайләсі білен таныштым, мадам Марика, күнімні олар янында ұздырдым. Бірсән, атам не қадар сүйкімлі кіші, қыз қардашларым фәрішті көбік. Ханым да бик тәрбиелі, ақыллы хатан. Ішімдегі бүтін тілек фикірлерімні оқып тұра кебік. Бик, бик мәмнін болдым, мадам Марика, деді. Мадам Марика, табиғи ки, отаңны топта сүйінме емеш, шол мүмкін ішме. Хазыр әнең әдә хәбәр бир, ул да сенсен, диде. Жәһиданың йөзеннән ҡара шәүлә осып китте. Юҡ, мадам, әнием белмәсен. Анам әтием белән айырылышҡан. Миңә кешкенә шағымнан бирле атаң үлде дип сөйләделәр. Гәрчә атам сау-сәләмәт. Туғаннарым, ҡәрҙәшләрем дә бар икән. Алар да ниҡәдәр игелекле кешеләр. Зинхар, аң бул, мадам Марика. Анам белмәсен. Башкаларға да бұ турда сөйләмә, йәме, диде. Мадам Марика, әгәр син теләмейсең икән сөйләмәм, деп бәғдә биргәндә әйтте. Әммә ишеннән генә, иртәгә, иртәнгә аштан соң, күршем Жәмиләгә сөйләргә татлы яңалық булды бу, деп, син ишеннән аның йоҡысы ҡашты. Жәһидә жырлый-жырлый бүлмәсенә менде. Күрше баҡшаға тағын бер ҡат күз ташлады. Анасы белән атасының бергә төшкән рәсемен бөхшәсеннән алып, бераз вакыт карап торды. Бәхетле рәвештә рәхәтләнеп ятагына чумды. Кызчыклар апалары хакында зак сөйләшеп яттылар. Аның бу вакытка кадәр өйләренә ни сәбәпле килмәгәнлегенең серен белергә тырыштылар. Балаларша күп төрле фаразлар корып, сөйләшә-сөйләшә йоҡыға талдылар. Мөһәндис белән Хадиша ханымның да сүзләре Жәһидә турысында булды. Атасы кызынан бик тә ҡәнәғәт иде. Ханым да кызны бик тәрбиәле, бузылмаған, саф дип тапты. Инде кызны өйгә ияләштерергә, ғаиләгә тартырға кирәк иде. Ханым иренә: «Әллә мин әйтәм, аны монда әнисе жіберді мекен?» деп сұрады. «Юқ-юқ, анасы хәзергә берни дә белмей. Моның бер ұшырақлығына іш болғанын ол үзі миңа тәфсилләп аңлатты. Қызыбыз анасы хақында бик борчуда. Әммә мин ол мәсәләгә артық яқынаймадым. Күлмәкләре, фәләннәре табиғи ки жетешмидер. Ханым, әлбәттә, иртәгә синең белән Истанбулга төшеп, кайбер нәрсәләр алырга кирәк. Ләкин кызыңның ниләргә мохтаҗлыгы турында белмибез. Мин үзем алтын кул сәгате алырмын дип уйлыйм. Мөһәндис: «Ә мин нинди бүләк алсам яхшы булыр икән?» диде. Ханым: «Кыз кеше бит, Субханалла, кәләш булырлык бер кыз бала. Син дә берәр затлы нәрсә алсаң? Без атабыздан шундый затлы нәрсәләр көтә идек. Мәсәлән, бер йөзек, паралка». Мөхәндис: «Әлбәттә, әлбәттә, шулай итербез. Әммә күлмәк, җәйге пәлтә фәлән кебек нәрсәләргә дә ихтыяҗы бардыр бит». Хәдишә ханым: «Минемчә, бездән бүләк итеп беренче алачак нәрсәләр шулардан ғибәрәт. Берничә ҡат ифәк эшке күлмәк алсаҡ була, күлмәк мәсьәләсен кишектермәскә кирәк. Күренеп тора, ҡызның кейемнәре, эшке күлмәкләре бик һәйбәт түгел». Ир хатын иртәгесе көн иләдән соң Истанбулға барып бүләкләр алырға ҡарар итте. Кызы турында ұзақ ойлап, мөһәндиснең йоҡысы ҡашты. Ул бары тик таң алдынан әтәшләр ҡышҡыра башлағас ғына йоҡлап китте.